jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kryeministri tha që opozita dhe disa politikanë serb të Kosovës kundërshtojnë idenë shkëmbimit të territoreve me Serbinë. Pri rregullimi i kufive Kosovë-Serbi diskutohet prej vitesh në fshetësi, thot për Radio Evropa e Lirë Sabin Frajzer. Serbët tërheqin nënshkrimet në rastin Sejdiu, nismëtarët presin që gjykata kushtetuese ta shqyrtojë pozitën e presidentit. Belgjika nga sot drejton Bashkimin Evropian. Presidenti Obama kërkon reformim të politikave amerikane të migracionit. E këto dhe e të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim valonat e liqin me bloku në lajmeve.
Prishtinë, ministri i transportit dhe post telekomunikacionit Fatmir Limaj përsëriti se nuk do të japë dorëheqje për shkak të hetimeve për korrupsion që po zhvillohen në ministrinë që ai drejton nga ana e Euleksit. Limaj tha se është i gatshëm të përballet me çfarë do hetimi kundrejt tij, por sugjeroi që me këto hetime të merren prokurorët e Kosovës. Në një konferencë për gazetar ku paraqiti raportin e zyrës së auditorit të përgjithshëm, ministri Limaj tha se do të vazhdojë të punojë për të mirën e këtij vendi dhe se gjyqtarët më të mirë të punës së tij, siç tha ai, do të jenë qytetarë të Kosovës. Washington, shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić ka përsëritur qëndrimin e Beogradit se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ne jemi vend demokratik dhe pozicioni ynë është i bazuar në kushtetutën dhe në vendimet e detyrueshme të asamblesë kombëtare. Një gjë e tillë mbështetet nga shumica e qytetarëve, ka thënë Jeremić për mediat në Washington. Këto të fundit raportojnë se ka mesi këtij muaj gjykata ndërkombëtare e drejtësisë pritet të jap mendim këshilldhënës për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Bruxelles, komandanti i ri i trupave amerikane dhe të NATO-s në Afganistan, generali David Petraeus, premtoi se do të bëjë gjithçka të mundur për të shmangur viktimat në mesin e civilëve afgan.
In a counterinsurgency, the human terrain is the decisive terrain.
Në luftën kundër militantëve, njerëzit janë kryesorët, ndaj ne duhet të bëjmë gjithçka të mundur që të mbrojmë popullsinë dhe të zvogëlojmë humbjen e jetëve të civilëve, ka thënë Petraeus. Ai bëri këto komente në konferencën e përbashkët për shtyp me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, në Bruxelles. Të mërkurën, Senati i Shteteve të Bashkuara konfirmoi zgjedhjen e generalit Petraeus për komandant të trupave amerikane dhe të NATO-s në Afganistan. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar reformimin e politikave të migracionit gjatë një fjalimi në Universitetin Amerikan në Washington.
The system is broken and everybody knows it.
Sistemi çalon dhe të gjithë din këtë. Fatkeqësisht reformat ishin pengi i kundërthënieve politike dhe interesave të grupeve të caktuara, ka thënë Obama. Presidenti amerikan tha se kufit e Shteteve të Bashkuara nuk kanë qenë të kontrolluar për dekada dhe se aktualisht llogariten rreth 11 milion njerëz në vend që nuk posedojnë dokumente. Obama tha se problemi nuk mund të zgjidhet vetëm me mure dhe patrulla kufitare. Ai tha se qeveria duhet të mbajë përgjegjësi për sigurimin e kufirit dhe se bizneset do të përballen me pasoja për punësimin e emigranteve të paligjshëm. Helsinki, Finlanda sot është bërë vendi i parë në botë ku qasja tek interneti i shpejtë është futur në mesin e të drejtave themelore. Ligji garanton që të gjithë qytetarët finlandezë të kenë qasje në internet të shpejtë. Që nga një korriku, kompanitë e internetit janë të detyruara t'i ofrojnë çdo shtëpi në Finland, pavarësisht se ku gjendet, internet me shpejtësi 1 megabit për sekond. Johannesburg, Federata Ndërkombëtare e Futbollit FIFA ka deklaruar se po shqyrton zhvillimet në Federatat e Futbollit në Francë dhe në Nigeri. FIFA ka theksuar se nuk do të lejojë politikën të ndikojë në futboll. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjohet edhe në hapjet e emisionit, kryeministri Hashim Thaçi ka kundërshtuar edhe një herë ashpër të gjitha idetë për ndarjen e Kosovës apo shkëmbimin e territoreve me Serbinë. Statusi i Kosovës është i zgjidhur në kufit aktual një herë përgjithmonë, ka thënë Thaçi para parlamentit. Ndërkohë që kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka theksuar se idetë e reja për ripërcaktimin e kufive vijnë nga Beogradi. Kronika e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zjadin Kashi.
Ideja e shkëmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të jetë shumë e pakëndshme për Kosovën, kanë vlerësuar udhëheqës dhe përfaqësues të lartë politik në Prishtinë. Sipas tyre, këto ide burimin e vet e kanë në Serbi, duke pas parasysh se ky vend më nuk mund të shpreson në kthimin e Kosovës në kufit e dikurshëm, kështu që tash synon kthimin e të paktën një pjese përkatësisht veriut të saj. Duke u përgjigjur pyetjes së deputetit Driton Tali se çka do të bisedojnë Prishtina dhe Beogradi gjatë bisedimeve të vjeshtës dhe a do të ketë reciprocitet në raportet ndërmjet statusit të veriut të Kosovës dhe Luginës së Preshevës, kryeministri tha që thasë kjo është çështje e mbyllur dhe se bisedimet sipas tij do të përfshijnë vetëm nivelin teknik dhe jo atë negociatave politike.
Mund të ketë takime për çështje praktike edhe me autoritetet e Serbisë, por dëshiroj të sqaroj gjithë juve dhe gjithë shtetarëve të Republikës së Kosovës se disa ide që po prezantohen aty këtu dhe po që krijojnë një huti në opinionin publik në asnjë rrethon nuk do të ketë negociata
Ndërkohë deputeti pavarur Driton Tali tha se vetë mediat e afërta me qeverinë Thaçi kanë shkruar se kryeministri i Kosovës dhe i Serbisë do të prinë bisedimeve, andaj ai ka insistuar dhe shtrui pyetjen se sa do të jenë teknike bisedimet të cilat do të trajtoheshin në nivel të kryeministrave.
Nëse Beogradi kërkon edhe më shumë autonomi për qytetarët serb në Kosovë, me theks posaçëm për ata që jetojnë në veri të Kosovës, a do të insistoni ju që për reciprocitet që të njëjtat drejtat i gëzojnë edhe shqiptarët në Serbinë Jugore?
Ngritja temave të tilla në parlament sipas Thaçit i kontribon avancimit të ideve të Serbisë për ndarje dhe shkëmbim territorash. Kosova, vejoi kryeministri, e ka të zgjidhur statusin e saj një herë për gjithmonë dhe nuk do të ketë bisedime tjera për statusin apo territorin e saj.
Idet që mund të prezentohen aty këtu, e që mund të përkthehen, mund të them drejt, edhe këtu nuk janë serioze, nuk janë të përgjithshme, nuk i ndihmojnë askujt, sepse për Kosovën nuk do të ketë ndarje.
Për temën e bisedimeve të ardhshme Kosovë-Serbi dhe ide të shkëmbimit të veriut me Luginën e Preshevës, është deklaruar edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai tha se Beogradi nuk mund të shpreson më në kthimin e Kosovës, kështu që synon të shkëpos të paktën një pjesë të territorit të saj.
Temën e kanë gjithë Beogradi. Beogradi ka dy situata, kuptohet një e ka nevojat ndryshme politike, të dytën e ka aftësimin e vet për BE. Në të dyja këto është interes i Beogradit me pas bisedime.
Haradina e tha se pavarësisht ideve që mund të jenë në lidhje me bisedime të ardhshme me Serbinë, Prishtina zyrtare nëse tregohet e vëmendshme nuk ka nevojë të lëshohet në asnjë proces negocios për tema që nuk janë në interesin e saj. Ndryshe, bisedimet Prishtinë-Beograd janë paralajmëruar se do të pasojnë disa muaj pas mendimit të Këshillënës që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të japë në lidhje me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi në të njëjtën temë dhe politikanët serb të Kosovës, Rada Trajković dhe Dragiša Krstović kanë kundërshtuar idenë e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre kjo do të ishte zgjidhja më e keqe për serbët që jetojnë në enklava. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, thot se do të ishte pakuptueshme që një projekt të tillë të afronte Beogradi, i cili sipas saj është i papërgatitur duke pasur parasysh disa pikë pyetje. Është përgatitur dhe a e din Beogradi se si dhe ku do t'i pranoj serbet nga enklava, të cilet nuk do të kenë ardhmëri në diçka që nënkupton kufi në mes të serbeve dhe shqiptarëve. E dyta, i ka pyetur Beogradi banor shqiptar të Preshevës dhe Bujanovësit se a dëshirojnë të jenë pjesë të asaj që nuk është serbi. Ndoshta Beogradin do t'a befason të një referendum për mes të cilet ata shqiptar do të dëshironin të jenë pjesë Serbisë. Ata që e mendojnë idenë shkëmbimit të territoreve janë duke u sjellur në mënyrë të papërgjithshme ndaj shqiptarëve në Preshevë dhe Bujanovës, por edhe ndaj serbëve në enklava. A jemi ose jo ne dhe ata partnerë të natyrshëm që t'i lusim të gjithë që të na lejojnë të jetojmë aty ku dëshirojmë të jetojmë, tha Trajković, duke e quajtur idenë për shkëmbimin e territoreve si ide e çmendur e cila duhet të harrohet sa më parë, ndërkaq që sipas saj promovuesit e kësaj ideje duhet të largohen nga skena politike. Në anën tjetër, Dragiša Krstović, politikan serb në veriun në Kosovës, e vlerëson se ide të keqe shkëmbimin e territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë, ide të cilën sipas tij po e ushqen Beogradi zyrtar.
E kam
dëgjuar Oliver Ivanovićin, i cili para disa ditësh ka deklaruar se do të ishte mirë që Bashkësia Ndërkombëtare të dalë me një propozim për ndarjen e Kosovës për arsye pragmatike. Unë nuk jam i sigurt se çka kanë nënkuptuar me këtë dhe sa mund të jetë një propozim i tillë i qëndrueshëm, i mundshëm dhe i pranueshëm. shumë. Mua më duket se ideja për shkëmbim eventual të territoreve nuk është e mirë, tha Krstović, duke shtuar se një gjë e tillë do të hapte rrugën që Serbia dhe Kosova të ndrojnë konceptin e tyre të shteteve nga i qytetar në atë nacional. Një gjë e tillë sipas zotit Krstović do të krijonte pasoja shumë të mëdha për serbët që jetojnë në enklava në Kosovë. Kjo çështje diet dhe për këtë gjë nuk nevojitet të jesh shumë i mençur politikisht. Përfundimisht kjo do të ishte zgjidhja më e keqe për atë pjesë të popullatës, theksoi Krstović. Ndërkaq edhe Trajković shpreh mendimin se shkëmbimi eventual i territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë do të hapte rrugën e krimit të shteteve nacionale.
To je očigledan pristup rešavanja problema na način koji su 19. veku rešavao u Evropi.
Kjo është një çështje për zgjidhjen e problemit në mënyrën se si janë zgjidhur ato në shekullin e 19 në Evropë. Ne të gjithë kemi të rësisht të qartë se diçka e tillë nuk është projekt i shekullit 21. Kjo nënkupton që çështjet territoriale sipas këtij principi do të hapen edhe në vende tjera, për shembull në Sandžak, dhe kjo është më së qartë, përfundoi Trajković. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çështja e rregullimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë debatohet prej vitesh në fshehtësie në veçantinë Beograd, thot për programin ton Sabin Fraser, drejtore programeve për Evropën prej grupit ndërkombëtar të krizave. Me zonjën Fraser bisedoi korrespondenti e Radios Evropa e Lirë Branka Trivić.
Kove të fundit shtypi në Prishtinë dhe Beograd ka aktualizuar konceptet e ndarjes përkatësisht të këmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kush po i lanson këto ide dhe pse?
Rreth çështjes së rregullimit territorial ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, tash sa vjet diskutohet pas dyerve të mbyllura. Këto diskutime janë të pranishme veçanërisht në Serbi, por fshihen nga opinioni. Kove të fundit të duket se ka interes më të madh, veçanërisht në Beograd, që kjo çështje të hapet dhe që për të bisedohet kur të fillojë bisedime teknike me përfaqësuesit e Kosovës.
Shtypi në Prishtinë, duke ju referuar diplomatëve perëndimor, ka pohuar se ullhesja Serbisë dëshiron që pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të hapë çështjen e këmbimit të territoreve, veriu i Kosovës për komunën e Preshevës. A keni ju njohuri për këtë aspekt?
Është e sigurt se ekzistojnë qarqe në Serbi që mendojnë në këtë drejtim, por nuk besoj se ata paraqesin shumicën ose se dominojnë në qeverinë aktuale. Në mesin atyre që i kanë këto ide, ka propozime të ndryshme. Disa angazhohen që Serbia të marrë veriun e Kosovës si kompenzim për njohjen e Kosovës nga ana e Beogradit. Disa të tjerë angazhohen që të bëhet këmbim i territoreve, gjatë të së cilit Serbia do të merrte veriun, ndërsa Kosovës do të jepej një pjesë luginës së Preshevës. Pra qarkullojnë skenar të ndryshëm për të cilët diskutohet në Beograd dhe ndoshta më pak në Prishtinë, por këto janë vetëm ide të hedhura që qarkullojnë dhe jo ndonjë plan i rrumbullaksuar.
Zyrtari serb Oliver Ivanović u ka deklaruar medjave lokale se perëndimi pas disa vitesh mund të propozojë ndarjen e Kosovës pasi të ketë kuptuar se çështja e statusit të Kosovës nuk ka zgjidhje. Si e komentoni këtë deklaratë?
Mund të jetë manovrim politik që topi të bartet nga obori vetjak në perëndim, që kështu më lehtë të hapet hapësira për rrëfimin e ndarjes së Kosovës. Mbase kështu arrihet efekti bartjes së vëmendjes në perëndim, që më lehtë të thuhet, shihni, perëndimi ka pranuar idenë e ndarjes dhe tash është rradha që dhe ne, Kosova dhe Serbia, të hapim me këtë çështje. Siç e dihet më herët, në Serbi nuk ka pasur disponim për konceptin e rregullimit territorial, sepse kjo do të thotë se Serbia praktikisht e njeh Kosovën si shtet i pavarur. Ndoshta tash kemi të bëjmë me evoluim në qendrimet e Beogradit, pra me pajtimin me faktin se Kosova ka shkuar përgjithmonë dhe se ka ardhur koha që të hapet çështja e rregullimit territorial.
Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe faktorë tjerë të jashtëm insistojnë që Kosova dhe Serbia të fillojnë bisedimet për çështjet praktike. Si të bëhet kjo?
Askush nuk kërkon nga Serbia që nesër ta njohë Kosovën si shteti pavarur, por ajo duhet të ballafaqohet me bashkëbiseduesit nga Kosova, me të cilët të duhet të bisedojë dhe të bëjë marrëveshje. Në praktikën ndërkombëtare ka raste në të cilat të dy palët bisedojnë, arrin marrëveshje. pa një orë njëra tjetërën si shtetet të pavarura. Dhe është rasti Kinës që ka bërë marrëveshje me Tajvanin, pavarësisht faktit që nuk e njeh si shtet të pavarur. Edhe në Kipro, palat turke dhe greke nuk kanë problem të ulen të bisedojnë, ndonëse nuk njihen reciprokisht. Pra, kjo tregon se Kosova dhe Serbia mund dhe duhet të ulen në tryezën e bisedimeve.
Do qëtë bisedur me Sabin Frejzer, drejtore e programeve për Evropën pra në grupit ndërkombëtar të krizave.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, tre deputet serb kanë tërhequr në nënshkrimet nga kërkesa e dërguar në gjykatën kushtetuese lidhur me diskutimin nëse presidenti Fatmir Sediu po shkel kushtetutën, duke mbajtur edhe postin e ngrirë të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nismëtari i kërkesës, deputeti Naim Rustemi, thotë se ndaj deputetëve serb mund të jetë bërë presion. Për më shumë nga Prishtina, raporton Albana Isufi.
Tre deputet SEP kanë dërhequr në nënshkrimet nga kërkesa tashmë e dërguar në gjykatën kushtetuese për të vërtetuar nëse presidenti Sediu po e shkel kushtetutën e Kosovës, duke mbajtur dy poste, atë të presidentit dhe postin e ngrirë të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kërkesa që iniciuar nga deputeti pavarur Naim Rustemi, i cili tha se nuk ka konfirmim zyrtar për këtë tërheqje, por vetë njëri nga deputetët serb Mihajlo Shqepanović deklaroi për Radion Evropa e Lirë se bashkë me dy kolegët tjerë serb Dragiša Milić dhe Vladimir Todorović i kanë tërhequr në shkrimet.
Mi smo, znači, kao poslanička grupa doneli odluku da to povučemo iz jednog prostog razloga, jer smatramo da jednostavno mi nećemo kao Srbi sada.
Ne edhe si grup parlamentar kemi marrë vendim që këto në shkrimet i tërheqim, pasi që nuk duam si Srb në këto momente të mbajmë anë. Nëse nuk ka konsensus në mes të partive politike shqiptare për një çështje kaq të rëndësishme, nëse duhet ose jo të dërgohet dikush në gjyq, menduam se është ende herët që ne si Srb të jemi ata që vendosin për këtë çështje, tha Shqepanović. Tërheqja në shkrimeve sipas deputetit Naim Rustemi do ta komplikojë situatën.
Po tërheqja për mua parë për gjykatën kushtetuese hap shumë dilema. Sipas fjalëve të kryetarit të gjykatës kushtetuese në pranim të deputetëve në Kuvendin e Kosovës që janë kaluar, kur unë i janë drejtua se çka do të thotë në rast të përhiqet dikush pas presioneve të mëdha, ai është deklaruar se megjithatë gjykata kushtetuese mban të drejtën që të vazhdojë dhe të dëmë lëndën dhe të tregojë nëse presidenti ka bën shkelje serioze të kushtetutës.
Deputeti Rustemi ka hedhur dyshimin se të tre deputetët serb janë ndërhequr për shkak të presionit që mund të ketë ardhur nga presidenca.
Se kanë bërë ata vetë më ata mund ta dinë, por normalisht kjo ide se presidenti i Kosovës ka bërë përpjekje maksimale që të gjejë dikën që të tërheqë në nënshkrime, dhe ata e kanë tërhequr.
Por një gjë të tillë mohon Shqepanović.
Rica ka bërë uofte i të bila najveqe greshka da e neko probo da ishte.
Presion nuk ka pasur dhe do të ishte gabimi madh nëse dikush do tenton të niste diçka në bazë të presionit. Ne jemi tërhequr dhe me këtë kemi treguar se ndoshta ka ardhur koha që dhe serbët mund të ndrojnë presidentin e Kosovës, tha Shqepanović. Neni 23 i ligjit për gjykatën kushtetuese saktëson se gjykata kushtetuese do të vendosë për çështjet që janë referuar në mënyrë ligjore nga ana e palëve të autorizuara, pavarësisht tërheqjes së palës nga procedura. Në anën tjetër, partia opozitare Lidha Demokratike Dardanis në një konferencë për gazetar ka thënë se presidenti po e shkel kushtetutën. Në kushtetutën e Kosovës shkruan se presidenti është kreu i shtetit dhe përvalëson unitetin e popullit të Republikës së Kosovës dhe se ai nuk mund të mbajë asnjë funksion tjetër publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nga sot Belgjika ka kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian. Siç kemi raportuar edhe gjatë ditëve të shkuara, presidenca belge pritet të jetë tërhequr sa i përket zgjerimit për shkak të problemeve të brendshme në këtë vend. Për më shumë nga Brukseli raporton Agustin Palokaj.
Mbretëria e Belgjikës prej sot ka marrë përsipër kryesimin rotativ të Bashkimit Evropian për 6 muajt e ardhshëm, pra deri në fund të këtij viti. Siç kanë paralajmëruar edhe kryeministri i Belgjikës Yves Leterme, por edhe ministrat e qeverisë së Belgjikës, fakti se kjo qeveri është teknike dhe janë filluar zgjedhjet në Belgjikë nuk do të pengojë zhvillimin normal të presidencës së radhës së BE. Leterme ka thënë se kushdo që të jetë në krye të qeverisë Belgjikës në këto 6 muaj, Belgjika do të kryej profesionalisht detyrën e saj si kryesuese radhës së BE. Sa i përket se procesit e zgjerimit të bashkimit evropian, Belgjika ka paralajmëruar se do të vazhdoj ky proces edhe me vendet kandidate si që janë Kroatia dhe Turqia, por hyrë do të mbeten të hapura edhe për vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat do të përmbushin kriteret qoftë për të nisur negociatat apo për të afruar edhe më shumë në procesin e tyre të integrimeve në UE. Mirpo, siç kanë paralajmëruar nga qeveria e Belgjikës, kjo presidencë nuk do të merr obligim për kurfarë afatesh në procesin e zgjerimit të UE-s, gjithçka do të mbaret nga përparimi në përmbushjen e kriteret nga vetë këto vende. Ballkani Perëndimor do të vazhdoj të jetë në suazat e prioriteteve edhe gjatë presidencës Belgjikës, edhe pse, siç kanë paralajmëruar shumë ministra belg, me këtë çështje do të mbiren edhe institucionet e reja në BE që janë krijuar në bazë të traktatit të Lisabonës. Sipas zyrtarëve belg, Kosova do të jetë po ashtu temë ballkanike me të cilën do të mbiren me shumë kujdes, pasi që pritet që qatë presidencës belge të del edhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë rreth legalitetit të statusit të Kosovës. Mirpo, si që thonë në kryesuesin e radhës e Belgjikës, Belgjikës nuk i takon që të flasë në emër të gjitha shteteve sa i përket kësaj çështje, pasi që BE-ja ka tash edhe përfaqësuesen e lartë e cila duhet të ndihmoj që Bashkimi Evropian në politikën e jashtme të fletë për një zë. Po ashtu, sa i përket të vendeve tjera të rajonit të Ballkanit, siç janë Shqipëria, Mali i Zi dhe disa vende tjera, Belgjika ka thënë se do të pritet se çfarë mendimi do të jepë Komisioni lidhur me aspiratat e tyre për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Falok.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Rikthehemi sërish në Kosovë, ku Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit ka paralajmëruar se janë para fazës së dytë për mënjanimin e transmetuesve të telefonisë mobile serbe në vend. Ky veprim duhet sa më shpejt realizohet, thonë deputetët dhe ekspertë për çështje ekonomike, pasi sipas tyre po ndikon negativisht tek investitorët e mundshëm për privatizimin e operatorit publik Post Telekomit të Kosovës. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes Sonadi Ahmeti.
Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit është para ndërmarrjes së veprimit të fazës së dytë për mënjanimin e transmetuesve të telefonisë mobile serbe në Kosovë, thuhet në një komunikat për media të lëshuar nga ky institucion. Faza parë menjanimit e antenave të operatorëve serbe është kryer në muajin prill pa paralajmërim. Në fazën e dytë u është dhënë operatorëve ilegale një afat prej 30 ditësh për të larguar në mënyrë vullnetare antenat dhe pajisjet tjera përcjellëse. Skadimi i këtij moratoriumi sipas autoritetit rregullativ të telekomunikacionit nënkupton fillimin e fazës së dytë për largimin e infrastrukturës së mbetur të operatorëve ilegal. Arsye tjetër e menjanimit të transmetuesve të telefonisë mobile të Serbisë nga Kosova, sipas komunikatës së ARTs, është edhe krijimi i kushteve për futjen e kapitalit të huaj në sektorin e telekomunikacionit gjatë procesit të privatizimit të operatorit publik, por edhe të operatorve alternativë në të ardhmen. Në proces të privatizimit tashmë është operatori publik, Posta dhe Telekomi Kosovës. Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se pikrisht funksionimi i operatorëve ilegal në Kosovë është problemi kryesor për investitorët potencial për blerjen e PTK-s. Eksperti Ibrahim Regjepi shpjegon më shumë.
Pamundësia që ARTE-ja të vej kontrol dhe të eliminoj operatorët ilegal në Kosovë. Për këtë arsye është një problem fundamental i cili do të ndikojë në procesin e privatizimit, në funksionimin e tregut, po edhe në çmimin e postës dhe telekomit Kosovës.
Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit para më shumë se 2 muajve ka filluar aksionin për menjanimin e transmetuesve të telefonisë mobile të Serbisë në Kosovë. Deri më tani, ky autoritet ka shkyqur 26 stacione bazë të operatorëve të telefonisë serbe, ndërsa ka paralajmëruar menjanimin edhe të 12 stacione tjera bazë në prelokacione të ndryshme në Kosovë. Muzejene Selmani, kryetare e Komisionit për Ekonomi, Transport dhe Telekomunikacion në Kuvendin e Kosovës, thotë se autoritetet kompetente fazën e dytë të menjanimit të operatorëve ilegal serb duhet ta marrin sa më shpejt, pasi sipas saj po dëmton në masë të madhe operatorët ilegal dhe një herë edhe buxheti i Kosovës.
Edhe vendimet e fundit ishin që edhe brenda Komisionit Parlamentar të Bordit të ARTs që të ndërprehen këto operime të operatorëve ilegal, mirë po çështja do të mbetet se siguria e tyre po mbaret edhe pi faktorëve ndërkombëtar dhe faktori ndërkombëtar duhet të ndihmojë ARTs për hekjen e këtyre antenave ilegale. Dhe këta kanë vepruar në pjesën jug tregore të Kosovës, ndërsa pjesën veriore të Kosovës nuk e din asa operatori ilegal.
Kreu i ARTs Ekrem Hoxha pas përfundimit të fazës së parë pa thënë se veprimet qenë të koordinuara me faktorin ndërkombëtar. Ai ka sqaruar se edhe në fazën e dytë do të kërkohet mbështetja koordinuese nga misioni EULEX KFORI nga ambasada amerikane dhe të gjitha palët e interesuara që siç ka thënë ai, të mbindin komunitetin serb dhe qytetarët e Kosovës në përgjithësi, se aksioni nuk është i drejtuar ndaj qytetarëve, por është fuqizim i lishmërisë në Republikën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ken Hensley, kitaristi grupit britanik të rock, uturia hip mori kitarën për të vrarë kohën gjatë udhimit me autobus një ditkoriku të vitit 71, as nuk e mendonte se çfarë do të vinte më pas do t'i ndryshonte jetën. Kënga që doli nga improvizimi në autobus nuk i mbijetoi thjesht kohës, por u shndrua në himn për miliona dëshamirës të muzikës rock përtej perdes së hekurt.
July morning, I remember very clearly, I can see.
Kënga July Morning më kujtohet shumë mirë. Mora në dorë kitarën akustike dhe po sillesha vërdall. Ishte vërtet mëngjes koriku dhe u nisa të shkruaja. Atje ishte në një mëngjes koriku. Kështu vazhdova të luaja në kitare të shkruaja. Natyrisht nuk doja të shkruaja. Atje isha në një mëngjes koriku ulur në autobus pasi nuk ishte romantike. Kështu pjesa tjetër e këngës ishte thjesht fruti i imagjinatës sime, kujton Hensley. Pas kësaj u desh vetëm një ditë punë studio atij dhe shokëve të grupit që ta regjistronin këngën. Në album ata futën regjistrimin e parë to burn a studio. There I was on a July morning. Dalja në treg e këngës July Morning dhe albumit Look at Yourself në vitin 71 shënon një pikë të rëndësishme në krimet e grupit rock uria hip. Grupi në atë kohë ishte i njohur në Britani dhe në Evropë, por ky album i buri edhe në hartën muzikore të Shteteve të Bashkuara. Por habia më e madhe ishte fakti që albumi fitoi famë edhe pas perdes së hekurt. Artemi Trotski, kritik i njohur i muzikës rock në Rusi, krahason grupin uria hip me Deep Purple, kënga e të cilëve Smoke on the Water ishte bërë kult në Ish-Bashkimin Sovjetik. Të dyja këto grupe thot ai tingëllon në krejtësisht ndryshe në vitet 70-80 kur rusët kishin shumë pak qasje tek muzika perëndimore.
Muzika u njëhë bëla uqin takaj notimin në shtë efekt.
Ata kishin një zë impresionues, kitara ishte virtuose, tastierat dhe harmonia e vokaleve i jepnin një tingëllim të jashtë zakon shumë në atë kohë, thot Trotski. A ishton se muzika e këti grupi nuk ishte e huaj për rusët.
Jura i hip shper vëqirit.
Sa do e çuditshme që dukej, uria hip luante një muzikë rock shumë melankolike. Është kjo lloj harmonie e lehtë që është afërt për rusët, thot Trotski. Grupet vendase nisën të imitojnë uria hipin. Një prej këngëtarëve rock të kohës, Sergej Skachkov, kujton. Ka pasur klube ku nuk ishte detyrueshme të kërkoje miratimin e programit nga partia. Ishte për të qeshur, të kshikoje njerëzit që përleshëshin në përpjekje për të kërsyrë atë muzikë, thot Skachkov. Por duket se adhuruesit e grupit anglez të rock uria hip nuk ishin vetëm në Rusi. Në Bulgari duket se ata ishin më të shumt. Thuaj se për 4 dekada adhuruesit e muzikës uria hipit në Bulgari, çdo mëngjes të një korikut ishin mbledhur në bregdetin e detit Zi duke kënduar July Morning. Është magjepse se si për 35 vjet ka shumë njerëz në Bulgari kanë pritur lindjen e diellit në një korik, pikërisht duke kënduar këngën July Morning, si ndërmend për Radio Evropa e Lirë Georgi Marholev, këngëtar rocku nga Bulgaria. Hensley nga ana tjetër thotë se as në ëndrat e tij më të guximshme nuk e kishte menduar se kënga e krijuar në autobus do të mbjetonte për gjenerata të tëra e për më tepër pas perdes së hekurt. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kryeministri tha që opozita dhe disa politikanë serb të Kosovës kundërshtojnë idenë e shkëmbimit të territoreve me Serbinë. Për rregullimin e kufive Kosovë-Serbi diskutohet prej vitesh në fshehtësi, tha për Radio Evropa e Lirë Sabin Frajzer nga grupi ndërkombëtar i krizave. Serbët të reqin në nshkrimet në rastin Sediu, megjithatë nismëtarët presin që gjykata kushtetuese ta shqyrtojë pozitën e presidentit. Belgjika nga sot drejton Bashkimin Evropian. Presidenti Obama kërkon reformim të politikave amerikane të migracionit. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.